власне, вони є дуже традиційні. Чому? Тому що одружитися, вийти заміж – це було один з головних пунктів в українському суспільстві, яке ми називаємо доіндустріальне, аграрне, і тому обрати собі пару. А, власне, звичайно, ну, кортілося дізнатися, як, мабуть, колись так і тепер, хто ж буде, так? Тобто, і дізнатися майбутню долю, і, можливо, ще й приворожити. А чому 6 на 7? Це треба зазначити, тому що ця ніч, як ми пам'ятаємо, Івана Купала, так? Тобто, це рівнодення, так? Тобто, це перехід певний, знаєте, коли ніби стирається межа між кордонами нашого видимого світу і того потайбічного, міфічного, тобто можна ніби там заглянути, залізти, дізнатися, щось навіть запрограмувати. І тому народна культура виробила, ну, знаєте, дуже багато таких от моментів, як можна дізнатися, чи вийдеш заміж, чи не вийдеш. Ну, наприклад, да, тому що завжди треба приклади, що робили дівчата. Ну, хлопці теж це робили, але дівчата більш поширено, бо для них це більш так питання було актуальніше. Ну, наприклад, виходили на значить, там на город, де в них там лежали дрова, так, там чи в коморі брали отак от похапцем ці дрова і заносили в хату. І їх рахували. Тобто, якщо була парна кількість, вважалося, що в цьому році вийде заміж. Якщо не парна, не вийде. Те ж саме могли робити там з зерном. Тобто, йшли в комору, брали так от навмання жменю зерна, приходили, висипали і рахували по парах. Тобто, парно – добре. Не парно – значить, в цьому році пари в тебе не буде. І ще з таких просто могли виходити. І це треба було робити, коли сходила зоря. Так? Тобто, вже от ніби починалися цей магічний час. Ішли до сусідів і просто ставали десь під хату. І слухали уривки розмови. Перше, що було добре, якщо сусіди говорили «іди, встань, поїдь», і було погано «сядь, сиди, нікуди не ходи». Тобто це означалося тобі така ніби, ну знаєте, віщування, що ти будеш сидіти в своїй хаті, заміж не підеш. Тобто цього року теж якби не. Ну взагалі ворожіння, вони ще були колективні розваги, так? Тобто коли дівчата разом збиралися і просто, ну це ніби як і гадали, але знаєте, такі як ну, дівішники, що робили? Тобто брали, наприклад, або пекли вареники, варили вареники, або такі балабушки, ну, з тіста, прісне таке тісто, і значить, перед цим мордували, ну, так, грубо кажучи, собаку, не годували цілий день, щоб вона була дуже голодна. І перед нею викладали ці балабушки або вареники, так? Ну, чітко знали, що це мій, там, це Тетяни, це Олени, і цю собаку пускали. І дуже пильно дивилися, ну, яку вона вареника чи балабушку схватить. Тобто це було дуже добре. Та перша і піде заміж. Так, от перша, друга. Вважалося дуже погано, якщо собака візьме, відкусить, да, бо відкине, так, ну тобто не з'їсть. Тобто це означало, ну, очевидно, що
невдале щось буде.
Щось невдале, да, бо знаєте, там чи, ну, чи покритка, ну, щось недобре. Тобто, ніби спочатку ну, взяв, да, а потім відкинув. От, тобто, ось такі були моменти. Далі, далі продовжувати, да, бо їх є, ну, досить багато. Ну, наприклад, брали ще гілочку вишні. І взагалі, оце, знаєте, 6 числа це починався такий дуже цікавий цикл зимових свят, бо Різдво, потім ще Старий Новий рік, або 13-те це Милані і Миланки, а 14-го це вже, ну, як Новий рік, або Василя. І от, власне, брали гілочку, зрізали її і ставили у воду. І вважалося, якщо на Миланки вона зацвіте, бо хоча б будуть, ну, пагонці ще вона там засвітить, але, ну, що ніби, знаєте, як життя.
Жива буде.
Так, да, то це, знову ж таки, дуже добре. Навпаки, якщо, ну, нічого, ну, це так, ну, нічого, а, ну, і було погано, якщо засихало. Вважалося,
що а хлопці
це
ворожили?
Ну, насправді хлопців.
Чи якісь такі унісекс були ворожіння на Різдво?
Ви знаєте, що цікаво? Цікаво те, що етнографи в основному фіксували і писали, і зараз це дуже розкручено, більше дівоче ворожіння. Тобто я собі просто думаю, можливо, хлопці це теж робили, але це не було настільки популярно. І, можливо, вони робили індивідуально, тихенько, але не збиралися громадами хлопці, да, і не ворожили, яка буде дівчина. От, чому? Тому що для дівчат, ну, чим це було більш, знаєте, так актуально? Тому що шлюбний вік – це приблизно 16-18 років для дівчини, тобто це дуже мало. У хлопця було більше віку, щоб одружитися, знайти собі дівчину. Більше того, хлопці були мобільні, тобто вони могли збиратися у ватагі і ходити від села до села, ну там найближче хоча б так, і придивляти собі дівчину, майбутню дружину. То дівчата цього не могли ходити, робити навіть в межах свого села, вони не могли ходити. Вони сиділи на своєму кутку от, і чекали, щоб до них прийшли хлопці. До речі, навіть така колективна магія, коли варили разом кашу. І ту кашу, значить, закопували, ну, скажімо так, під порогом тієї хати, де робили вечорниці. Тобто це вважалося, що ніби, ну, в такий спосіб вони до себе приманюють хлопців. а там уже хлопці прийдуть, а ми там розберемося, ну, чи їх то буде. Головне, щоб вони прийшли, да? Тому що якщо їх нема, то, власне, ну, нема кого причаровувати. Так? Тобто і в цьому плані, що, ну, як ми говоримо про гендерну рівність, то, звичайно, дівчата були, ну, в гіршому становищі в плані вибору. Так? Тобто це сидіти потрібно. І, відповідно, ну, магія – це була один з таких способів, знаєте, якби, ну, привернути увагу. Так? Хоча ми знаємо, що церква, як колись, так і тепер категорично проти цього виступає, але в народній свідомості, в народній культурі тут не, ну, не було нічого, знаєте, такого гріховного, тому що якщо дівчина хоче якось запрограмувати або якось, ну, посилити свої шанси вийти заміж, тобто здійснити шлюбну стратегію, вона поганого не робить. Да? І тому це навіть зараз стало традицією. Знаєте, дуже таких двояких і подвійних стандартів дуже багато в народній культурі. Тобто здавалось ніби, що церква, ну, і загалом українці релігійні, так, ну, були принаймні, але вони багато робили того, що церква забороняла або таврувала. При тому за гріх не вважаючи. От якраз оці дівочі ворожіння, це якраз дуже яскравий приклад, коли церква це засуджувала, ну, ніби що не можна долю там ні якось ні підкоригувати, не потрібно знати майбутнє, так? Але народна культура і навіть зараз, ну, всі, скажімо, фольклорні гурти, колективи, вони намагаються це відтворити і показують, як це от наше духовне достояння, так? І ми це теж як сприймаємо. Але насправді, тобто цей конфлікт, ну, він ніби якби церквою, ну, постійно так провокувався, але от в народі він, ну, знаєте, так, за гріх це не вважали.
Пані Ірино, а ворожили діти або ворожили от родинами, власне, і на що тоді ворожили? Можливо, на добробут просто, на такі якісь речі, які важливі для всіх абсолютно.
Так, якраз це дійсно робили, і це було теж колективне ворожіння. Наприклад, знову ж таки, 6 на 7 число в ніч це робили, коли родина вся збиралася за столом. Взагалі на Різдво обов'язково так, ну, номер один, це ходили в гості один до одного. Тобто після того, як пішли на службу, наступним, так, це було перше, друге, це відвідувати один одного. Але напередодні вночі ще тривав, в принципі, піст. Так, коли родина сідала, то як, власне, ну, гадали або, ну, намагались запрограмувати. Що цікаво, ну, от, в основному все було пов'язано навколо господарства. Тобто це врожаї, так, це щоб приплід худоби, не було ніяких, ну, таких, знаєте, щоб всі були живі, ніхто не помирав.
І не було лих, певно, різних.
Так, так, тобто якщо от погрупувати, то в основному на все це було направлено. Ну, конкретні приклади. Наприклад, і, до речі, мені мої колеги, етнографи, говорили, що це дуже важко пояснити, але це діяло. І вони дивуються, як це може бути, що мається на увазі. Наприклад, тобто, от, може, наші слухачі, в кого є така проблема, перевірте, кажуть, що реально ефективно діє, як це може бути. Якщо якесь дерево, так, ну, довгий час не родить, бо там дерева, здається, через рік родять.
Ну, вони ж, да, відпочивають один рік, на інший рік родять.
Да, але якщо якась там вишенька, черешенька, чи сливка, щось там 3-4 більше, нічого не хоче, то саме 6 на 7-го господар брав сокиру, підходив до неї і казав: якщо ти цього року мені не вродиш, то я тебе зрубаю, і наступне Різдво ти не зустрічаєш. І от всі інформатори, це мої колеги, які, знаєте, займалися різдвяною обрядовістю, багато записували, вони кажуть, що фактично це дуже ефективно. Тобто врожай просто забезпечено на 100%.
Стратегія залякування, вона працює.
Ви знаєте, такий батіг замість пряника.
Ну, ви знаєте, що цікаво, що у етнологів, от у нас, ну, дослідників народної культури, ми собі не ставимо за мету дослідити, чи були домовики, русалки і так далі. Да? Для нас просто вірування, які побутували, зафіксувати, спробую їх пояснити. Тому є такі речі, які, наприклад, ну, важко якось раціонально, матеріально пояснити, але, тобто, символічні дії викликали практичний результат. І, наприклад, ось це такі, значить, ну, хто хоче мати гарні врожаї, так, на фруктові, то беріть сокири і, власне, йдіть до дерев і їх
лякайте.
Мені
цікаво, чи можна не гримати на тюльпани, тому що вони інколи беруть і не квітнуть. Так, вилазять тюльпанів, листочками, знаєш?
Для тюльпанів все. Можна ножиці взяти, напевно, замість цілої сокири.
Так вони вже під землею, знаєш, вони ж
лопату
там не бачать. Просто треба нагримати, треба порадити.
А які ще були такі типові різдвяні традиції? Тут, звичайно, можна не лише про говорити якісь ворожіння чи передбачування майбутнього, чи прогнозування собі року на майбутнє.
Але це номер один. Невеличкий такий момент. Я дуже хочу просто, якщо є забавки для дітей, ворожити з дітьми, якщо це прийнято і, власне, можна робити, то зараз канікули, завжди думаю про батьків, чи можна погратися в щось таке з дітьми.
Ну, власне, дітей активно залучали до такого роду дій тоді, коли потрібна була, знаєте, ну, магія першого нового чистого. Ну, як ми знаємо, в народній культурі чоловік, хлопчик – це плюс, а жінка це мінус, так? Тому дівчатка в цьому плані навіть маленькі, вони все-таки, як кажуть, пасли задніх, так? В основному виходили на перший план хлопчики, так? Тобто молоді хлопчики, або малі хлопчики, або парубки, які збиралися у ватагі. І якраз оце колядування, так? Тобто воно якраз було дуже актуально саме 7-го числа. Тобто вже коли, ну, бо це різдвяна ніч, вона вже пройшла, наступило Різдво, закінчився піст, і почали ходити колядники, які робили цю зірку, так, Віфліємську, ну, ніби як за аналогом, яка вела волхвів. І було дуже, ну, от те, що Ірина запитала типове, це, звичайно, дуже дивилися, це магія першого, тобто, хто перший війде до хати. Звичайно, дуже небажано було, щоб війшла особа жіночої статі, так, будь-якого віку, тому, як правило, намагалися сидіти вдома і не ходити, бо навіть, знаєте, по селах казали, якщо хтось із жінок прийде, ну, це ніби вона свідомо приперлася, так, саме приперлася.
Зіпсувати за життя.
Щоб...
Свято зіпсувала.
Абсолютно, да, тому що, тобто, це вважали, що всі так знають, що жінки не мають ходити, ну, першими, так, тому зрання прийти в гості, вступити перші на поріг жінці, традиційно вважалось не дуже добре. Тому відправляли якраз, ну, знаєте, попереду цих колядничків, тобто збиралися, ну, знаєте, це було вигідно всім, тому що діти якісь отримували ласощі, там, калачі, гроші, ну, і, відповідно, а всі господарі були задоволені, бо до них прийшли якраз хлопчики, ну, особи чоловічої статі, ще й діти, відповідно, безгрішні, так. Ну, і вони співали, знову ж таки, ці колядки, їх можна погрупувати так, ну, перше, це от взагалі пов'язано з християнством, так, і з Ісусом Христом, його народженням, і, власне, це християнські колядки. Другі – це колядки господарчі, тобто, коли прославляється сам господар, його господиня, і вся їхня, і родина, і що, власне, все буяло, і родило, і так далі. А цікаво, що на Західній Україні дослідники фіксували, були поширені повстанські колядки, да, тобто, якраз, ну, найбільше в тому регіоні. Тому, в принципі, ну, ось так, якщо так швиденько, так, що типове. Ну, і, звичайно, це частування, ну, і куття, да, я думаю, що це теж відомо, але можна сказати, бо регіонально могла бути різна крупа, так що, якщо хто ставить собі запитання, з якої крупи робити ту кутю, робіть, яка є. От, і можете додавати різні, там, знаєте, такі солодощі, мак і так далі, тобто, взагалі, по регіонах, от я читала, ну, там могла бути і пшено, і ячка, і зерно, і, тобто, і квасолю на Рівненщині додавали, тобто, хто, як, знаєте, не було...
Кутю квасолю.
Так, да, от на Рівненщині додавали. Тобто, виходить так, що якогось стандарту, дуже гарна така приказка, що не хата, то традиція. Тому, в принципі, знаєте, тут помилитися дуже важко. Тобто, якщо вам хочеться, або якийсь набір певних продуктів, не переживайте, що ви зробите не по традиції. Робіть, власне, з гарним настроєм, з добрими емоціями, точно воно буде на добро.
І, до речі, ця історія про регіональні традиції нагадала мені от зовсім нещодавню таку розмову в коментах у Фейсбуці у менеджерки культури Женя Нестерович, яка живе у Львові, а сама вона родом з Полтавщини. І вона зі здивуванням виявила, що її знайомі львів'яни не знають традиції, коли на Різдво діти носять своїм хрещеним татам і мамам, ну, кутю і загалом різні пригощення. Ось, може, про цю традицію можна поговорити. Вона і про те, про що Лариса запитувала, розваги для дітей, і про певну традицію ходіння в гості.
Ну, взагалі, бачите, в традиційній культурі інститут кумівства був дуже сильний. Тобто кум, кума, хрещений, хрещена – це були родичі. Я казала, що єдиний родич, кого можна вибрати – це куми. Так, бо решту родичів ми не вибираємо, правда? От, і відповідно, тобто зараз, бачите, ну, не можу так говорити, ну, впевнено, але, наскільки я знаю, ну, не настільки цей інститут, скажімо, як ми кажемо, кумівства, підтримки зараз, ну, так би мовити, ну, як це сказати, має місце, чим він був колись. Що це, до чого я веду? До того, що якщо родина була бідна, наприклад, або не дуже багата, намагалися брати багато кумів. Тобто в такий спосіб і брали чужих, не родичів. Тобто розширюючи коло своїх за рахунок чужих. Бо якщо ти охрестив дитину, то це вже означало, що ти якби її, як, ну, перед Богом, так, взяв відповідальність за неї. Відповідно, але діти так само мали шанувати своїх хрещених на рівні своїх рідних батьків. Тому найбільше великі свята, зокрема, Різдво, Великдень та інше, вони були просто зобов'язані, ну, це в основному по всій Україні, да, за локальними там виключеннями, брати кутю, так, пироги, от ще несли, це теж така кутя, пироги, могли брати узвар, ну, і там, що в кого вже було, і ти, знаєте, ну, на рівні не стільки принести ці там дари, да, просто пошанувати. Ну, відповідно, хрещені вже мали теж їм віддячити, дати там гроші, Ну, хто ж? Ну, в основному це солодощі, гроші, да? Тобто, що діти люблять, бо вони щось собі могли придбати. Ну, в основному солодощі, якби, в основному все було натуральними продуктами, гроші рідко фігурували, хоча фігурували, якби, теж. Ну, знову ж таки, це все від статків, ну, залежало родин, так? Тому якраз цей момент, ну, і ще могли також, якщо вона була жива, то ходили до баби повитухи, тобто до тієї жінки, яка приймала пологи. Ну,
допомогла не родитися.
Так, так, тобто це теж вважалося обов'язково, не можна було оцю бабу так, ну, минути. І навіть якщо баба доживала до весілля, то її теж запрошували на весілля, як казали, садили на покуті, на самому центральному місці, от біля там молодого чи молодої, відповідно, дуже шанували. Тобто ось цей момент і оця взаємодопомога на селі, тобто якщо ти мій кум, бачите, це наші, от у нас є такі традиції, от я як етнолог думала, які нам зараз заважають жити, чесно кажучи. От одна із традицій – це кумівство, да, яке ми постійно критикуємо, кажемо, що воно нам не дає розвиватися, бо ми, ну, там, беремо на посади чи там ще так на роботу не стільки за професійними здібностями людини, а по нашому рідству. Тобто кум, значить, я його беру. Для традиційного суспільства це було необхідно, щоб просто вижити. Так? Тобто, тому дуже було важливо от, якби, ну, робити своїх, ну, щоб близько був свій родич або рідна людина. Тобто зараз, а бачите, оце той приклад традиції, яка зараз гальмує. Або ще, може, трошки не в тему, але ставлення до грошей. Взагалі, менталітет українців, ставлення до грошей, гроші – це абсолютне зло. Якщо взяти казки, якщо взяти легенди, пов'язані з карбами, навіть от класичні казки, багатий брат – це обов'язково поганий брат, а добрий брат – він обов'язково бідний. Так? Тобто, і, знаєте, якщо багатий… от у мене донька 8 років, я читаю казки, я сама собі звертаю на це увагу. Ну, ніколи багатий брат не постає якийсь, ну, позитивний.
Він не шляхетний брат.
Абсолютно. Тобто,
не меценат, не добродій.
Абсолютно, так. Да. І якщо взяти, от у мене така гарна підбірка фольклорних етнографічних матеріалів про скарби, тобто золото, це завжди пов'язано з чортом, дідько там і так далі, хто їх бере одразу, значить, втрачає всі свої людські. Тобто, на відміну від якихось торгових, ну, там, як євреї, вірмени, етносів, так, там, де торгувати, продавати, купувати, це вважалося заробляти, це плюс, так, це, то в нас, ну, це, знаєте, якщо ти вже трошки зажив, то, що, ну, то щось, значить, ну, це не від того, що ти багато працюєш, чи не то, що ти такий розумний, чи такий кмітливий. Тобто, це теж наша традиція, яка зараз нам, в принципі, ну, от, заважає, так.
І заможне господарство – це вкалувати самому більше, так.
От переважно. Виходить, що так, тобто, розумієте, багато працювати, але особливо без результату, оце є ідеал. Ну, виходить, що так, розумієте? Тобто, ми вже трошки відійшли від нашої різдвяної теми, але я от часто кажу, що не завжди традиції – це безумовне добро. Тобто, ці традиції треба знати, треба розуміти, треба їх аналізувати, але, ну, не всі вони, знаєте, якби зараз в сучасному світі нам допомагають, нам потрібні. Тобто,
пані Ірина, а от як зі шлюбом, коли от дівчина ворожила, і, власне, батьки вже думали, щоб вона краще пішла в заможній дім, так? Ну, тобто, все одно цінувалося те, що їй буде там добре. Ніхто ж, напевно, не говорив, та йди там гарує абсолютно за всіх, тягни ту родину, бо, ну, якщо руки потрібні, то і цій родині вони потрібні.
Ну, і наречено так само шукали з багатшого дому, щоб був кращий посаг.
Це абсолютно, ви знаєте, зараз я працюю над дослідженням про шлюбно-сімейні стосунки, і це просто от іде, знаєте, як, ну, без всякого виключення про те, що шукали і дивилися в основному на те, що були багаті, так, або заможні. Ніхто не хотів бідняків, ніхто не хотів злиднів. І навіть якщо, наприклад, один одному симпатизували, але батьки були категорично проти, тобто у молоді не було ніяких шансів одружитися. От і все. Я просто, знаєте, ну, записала один дуже, ну, мені здається, це просто як виключення, коли наречена. От у мене просто якби є запис, коли це мені розповідала бабця, яка згадувала, що вона була ще маленька, і такий це день стався в них в селі. Тобто дівчина дуже була з заможньої родини, а полюбила, значить, хлопця бідного. Батьків були категорично проти весілля і організували молодим, значить, це, ну, знайшли іншого нареченого заможного. То вона втекла свого весілля, категорично сказала, я за нього не піду, піду за того. Там вони судилися, але врешті-решт вона таки от, ну, вийшла за того, за якого хотіла. Ну, і ця баба, моя інформаторка, розповідала, що такі жили щасливо. Але це було виключення. Це вже, знаєте, дійсно така була любов, бо така вже сила характеру. От, що я краще буду сама, але не піду. Ну, тобто, знаєте, це вже так, постати треба було проти суспільства. Але в основному це, ну, виключення, знаєте, що підтверджує правила.
І щоб продовжити розмову про різдвяні традиції, повернемось до неї. От ми вже згадали низку таких традиційних дій різдвяних і розваг у тому числі, які якось асоціюються, напевно, більше з сільським побутом. Чи були якісь специфічні міські способи відзначання Різдва або, можливо, варіації тих вірувань, тих традицій, про які ми говорили, адаптовані до міста?
Знаєте, це насправді питання дуже-дуже, ну, таке, як це, табула раса, да, біла дошка. Що це означає? У нас дуже довгий час взагалі урбаністикою, містом ніхто не займався. Це треба сказати прямо відкрито. Ну, в основному Україна – це аграрна, сільська країна, так, і територія. Тобто, в основному, ну, міст, як таких у нас, скажімо, як Київ, да, тобто, тому етнографи в основному їздили по селах і в основному там збирали матеріал. І тільки зараз, на початку 21 століття, взагалі стало питання, те, яке ви, пані Ірино, задали, власне, а як було в місті? Як там, наприклад, ну, що готували, які були розваги? І фактично у нас немає по цьому матеріалу. Тобто тільки зараз історики, етнологи почали це збирати. Тобто виходить так, що ми можемо десь припускати, здогадуватися, що десь, ймовірно, плюс-мінус так само це було, але чітко сказати, що в селі було так, а от в місті було так, сільська сім'я те-то й те-то робила, а міська те-то й те-то, фактично зараз, ну, дуже важко сказати. Просто от я, знаєте, не буду фантазувати якісь робити такі речі, да? Просто скажу от я так, як є. О, тому що для села, ну, скільки там, звичайно, дуже багато. От я ще не згадала про дідуха Коляда. Так, тобто це коли брали, і знову ж таки питання, чи могли це робити в місті? Тобто коли є поле, так, ну, жали жито, і останній цей сніп, так, його зберігали. А потім з нього такого робили, ну, як, ну, в вигляді, я не знаю, такого маленького снопа. Ну, я думаю, що всі собі уявляють, але приблизно. Потім уже господар вносив оце 6-го на 7-го, ставив на хаті, його прикрашали, це вважалося, знову ж таки, дослідники по-різному кажуть. Одні кажуть, що це такі відголоски до християнських часів, коли от символ, знову ж таки, ну, ніби як поклоніння і землі, і врожені.
І родючості.
Да, да, і так далі. Інші говорять про те, що це ніби, як, знаєте, такий відголосок того, ну, біблійної легенди, що Ісус Христос родився в яслах, так, на соломі. Тобто, відповідно, тому солому, ну, скажімо, робили.
Так і під скатертину стелять часто.
Її ставили наверх, так, тобто, ну, на столі під іконами ставили цього дідуха, так, тобто, такого снопа різдвяного. І інколи в деяких регіонах навіть з тіста робили ягня. Тобто, от, ну, знаєте, воно настільки все переплилося. Так це до того, чи робили таке в місті, да, тобто, і де вони брали, чи, можливо, десь купували у селян на базарі і таке теж крутили, приносили. Чи такого не робили, все, скажімо, ну, обмежувалося походом до церкви, потім гостюванням і так далі. Тобто у мене, наприклад, відомості таких немає. От. І, до речі, це б цікаво, чи взагалі вони є, так? Тому що це ж треба було, щоб, ну, реконструювати, це треба було опитувати, якісь матеріали зберігати. А якось все, знаєте...
Щоденники, можливо, досліджувати і читати. Що...
А ще якісь речі дійшли до нашого часу. Навіть от згадаємо активізовані на святкові дні дискусії про те, чому провідники не пускають у вагони жінок першими. Це ж
так,
це традиція,
так, в нас така ліфтова
є.
Традиція. В нас в ліфті я одного разу їхала, це просто було дуже смішно. Я їду гуляти з собакою, відповідно, рано. Так, я була перша...
В новорічний ранок?
Я була перша, хто зайшов в ліфт, і мені жіночка почала зойкати і говорити, ой-ой-ой, краще б мужчина. Я говорю, ти не хвилюйтеся, в мене собака Кобель, в принципі. А він перший зайшов, так що все буде нормально. Посміялися, але воно є, розумієш? Тобто я була вражена.
І це от частково відповідає на запитання про традиції, які існують і в селах, і в містах. В містах, очевидно, ця традиція про першого чоловіка, який святковий день чи Нового року, як тепер це радше, напевно, роблять, чи на Різдво, коли це старт, очищення, початок нового, ось мігрують традиції.
До речі, пані Лариса, ви абсолютно все зробили правильно і чітко по традиції. Чого? Так, хоч нам зараз це смішно, але навіть якщо чи не було там хлопчиків, чи довго їх чекати, ще що дозволялось і потрібно було народною культурою, так, коли в хату вводили щось, ну, скажімо, з тварин, з худоби. Це міг бути там, ну, будь-що, так, тобто те, що, ну, я не знаю, наприклад, там коза могла бути, так, ну, або коза виходить, да, або це він. От, навіть там є, що кінь, корову, тобто ставили, ну, для чого? Для того, щоб, знову ж таки, це він, це тварини, це буде якби приплод. Так що собаку в вашому домі.
Він, правда, більше на чорта подібний. В принципі, це було дуже весело.
Да, але це, бачите, ну, це дуже, до речі, чудовий приклад. Навіть я його візьму і буду розповідати студентам. Тобто, що традиції, наскільки, от вони ж не зникають. Кажуть, от традиції зникають. Вони не зникають, вони просто трансформуються або якісь, знаєте, інновації. І оце випадок в ліфті, да? Тобто, що ніби, ну, це не хата, це, тобто,
це багатоповерхівка. традиціям України.
Тобто, це, а, дивіться, так, це виходить якби простір для багатьох людей, але ліфт то для всіх один, так? І ви якраз в цей ліфт посунулися, і, власне, не треба було. Дуже цікаво.
Я, до речі, подумала про те, що та жіночка, яка там уже їхала, вона ж то сама туди перша вступила. Тут ще
так,
питання,
але це не рахується, розумієш? Бо вона сподівалася, в нас просто специфіка нашого ліфту, коли їде він вниз, він зупиняється на поверхах. Коли догори підіймається, тобто він не зупиняється. А коли там хтось викликав, він їде вниз, тобто вона їхала там умовно 16-го, да, на 10-му мене підхопила, і це було прикрість.
Не пощастило. А ось, до речі, ми говоримо про різні трансформації традицій, і ще, мені здається, мало уваги приділили темі взаємодії між церковними ритуалами і такими абсолютно світськими, побутовими, домашніми ритуалами. От у нас є ще, не знаю, хвилини 4 для цієї розмови, може ми встигнемо трохи пунктирно на це подивитись.
Ну, не знаю, насправді так зраділа, коли ви це сказали, потім, коли почула 4 хвилини, у мене все, знаєте...
А
так...
давайте спробуємо більше, ми там, можливо, підкоригуємо.
Ну, насправді, значить, ситуація виглядає приблизно так, що в різдвяних традиціях, в новорічних традиціях, взагалі, як у всьому календарі, дуже сильно переплетено все. І церковне, і народне, і невідомо яке, так? Тобто, і коли починати цей клубок розплутувати, то тут викликає дуже багато теорій, припущень, і кожен бачить те, що хоче він бачити. Християнин бачить християнську основу, рідновір бачить дохристиянську, науковець бачить і те, і те, і те. От, власне, але так як, я думаю, там залишилося ще пару хвилин, я думаю, що це для всіх нас дуже добра нагода побачити те, що ми хочемо, привітати один одного, прийти до один одного в гості. І дійсно, які б там не були основи, як ми не ставимося до цього свята, але те, що всіх нас єднає, це дійсно згадати тих людей, яких ми любимо, шануємо, і, власне, чи подзвонити, чи прийти. І я думаю, що це якраз те, що ми потребуємо забути на певний час якісь наші проблеми, так, і згадати про кожного рідної, близької для нас людини. І це якраз дуже добра нагода зробити саме 7 січня. Це буде традиційно, по правилам, власне, і по церковним, і по людським, і по традиційним, і про всіх, власне. Ну, ось так.
Я думаю, що невеличке, можливо, ще уточнення. Я знаю, що в багатьох традиціях ставили під час різдвяного столу, тобто 6 на 7, коли пісні блюда, а потім вже переходять на свято, хтось залишав на ніч тарілку або прибори і їжу для померлих. Хтось просто ставив на стіл відразу тарілку порожню і в келих щось наливав, обов'язково якісь прибори клав. Для тих душ, хто вже не тут. Не з нами.
Це, до речі, дуже-дуже вдале таке доповнення взагалі до завершення до ефіру і до традиції, тому що дійсно на Різдво згадували, ходили один до одного в гості, вітали так не тільки живі, але дійсно залучали до цього, скажімо, ну, до такого зібрання і покійних своїх пращурів, друзів там і так далі. Так, хто був близький і рідний, але пішов. Тобто тому залишали, так як ви і сказали, так, там тарілку, щось наливали, тому це теж можна буде зробити, якби і пом'янути, згадати і що якби вони нас бачать і до нас приєднаються.
А церква як до цього ставилася?
Ну, ви знаєте, якби є такі речі, які церква, в принципі, або ну, скрізь пальці дивиться, так, або санкціонує, або критикує. Тобто тут, в принципі, дозволялося. Да? Тобто, хоча якби це не є родительські суботи, коли... Ну,
але це все одно одне з варіантів шанування так, своїх близьких, хто
так,
пішов.
Так, тобто до цього, тобто це було дозволено. Так? Тобто це настільки було поширено, що це вже стало дозволено.
І щоб закінчити, ось передача традиції, про яку ми говорили, вона відбувається як? От нещодавно, власне, колонку про різдвяні традиції написала Таня Малярчук, відома українська письменниця, і вона описує ту ситуацію, коли ось раптом ти виявляєшся найстаршою в родині, і від тебе залежить, як ти накриєш різдвяний стіл, і що там буде, і яких традицій ти дотримуєшся. Якщо їх нема, то їх, напевно, доведеться вигадувати. Українські традиції, я навіть не кажу про сьогодні, а загалом, якщо в певні такі тяглості на них подивитися, вони передавалися лише усно, лише всередині родини. Як це працювало?
Знаєте, насправді це передавалося так, візуально. Тобто молодші дивилися, що роблять старші, і просто це відтворювали. Тому що хтось когось довів і казав, так, значить, у нас сьогодні меню таке-таке-таке, це ми робимо. Тобто це, знаєте, було така, як етнопедагогіка і навчання через поглядання те, що роблять старші. Тобто старші це роблять, і діти потім це запам'ятовувалось, особливо, коли ці старші помірали, і вони ставали знаєте, як, ну, переходили в культ предків, це як сакралізувалося. Тобто так робила моя мама, бабця, тобто це вже набувалося, ніби, знаєте, такого, ну, сакрального, да, особливого значення, тобто не такого, як ще вона була жива, чи вони. От, відповідно, саме звідси ось ці традиції передавались. Але, ну, голодомори, війна і інші чинники, звичайно, багато в чому нас, так би мовити, позбавили. І зараз, що відбувається, знаєте, така трошки мішанина, коли один регіон практикує традиції, які в нього ніколи не були. А, наприклад, на Гуцульщині так, а були на Поділлі, але виходять книжки, читають, залишають. І зараз виходить зовсім інша, нова, так, тобто ніби десь основа, база лишається традиційна, але оце зверху, так, ну, воно якби, як коли там дослідник бере, ну, і це все, знаєте, через лупу дивиться, то воно, звичайно, трохи виходить смішно і не так. Ну, коли, наприклад, там колядки на Галичині, ну, приблизно, да, співають ті, що ніколи там не співали, співали на Вінниччині, тому що вчителька взяла якусь певну книжку, прочитала це, з дітьми це вивчила, так? Але я вважаю, я, наприклад, над цим, знаєте, ну, це трохи інколи може бути потішно, але хай навіть так. Тобто, хай навіть так, але все одно це, ну, якщо, знаєте, душа цього прагне, якщо людина це хоче. Інколи, звичайно, це, ну, це окрема тема для дискусії, да, от якби оця шароварщина, або коли невідповідність, коли ми відтворюємо традиції в певному регіоні, які ніколи там не були притаманними, да, чи це потрібно, чи, ну, знаєте, це дуже така тема, от, але поміж тим, ну, таке теж має місце.